poate să vă rog locuri, nu? Duminica trecută am încheiat o secțiune mare a Evangheliei lui Luca, și anume, dacă vă aduceți aminte, am numit-o noi pildele împărății. Privind la toate pildele pe care le spune Domnul Iisus, vorbind și încercând ca să ne arate cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu. Astăzi intrăm într-o altă secție mai scurtă, ca timp. Câteva doar zile din activitatea Domnului Iisus, dar importantă ca și mesaj și ca și semnificație. Unii o numesc Săptămâna Mare, alții Săptămâna Patimilor, unii o numesc Secțiunea Suferințelor Împărăției și începe cu versetul 28 din capitolul 19 și termină capitolul 23 cu versetul 56. Practic, după mine, este cea mai importantă perioadă din toată existența umană. Perioada în care s-a realizat mântuirea omenirii, perioada în care s-a realizat mântuirea fiecăruia dintre noi. Trei subteme sau trei teme mari avem în textul din această dimineață. Este prima intrare a Domnului Iisus propriu zisă în Ierusalim, versetul 28 la 40, apoi avem 41 la 44, am numit-o eu, înțelegerea vremii în care trăim, și apoi versetul 45 la 48, împietrirea sau înnoirea inimii. Depinde de cum reacționezi la cele de mai înainte, adică la intrare și la înțelegerea vreme. Prima parte a textului, așa cum am spus, tradițional, de obicei este citit la sărbătoarea florilor, așa sau nu? Sau corect ar fi spus la sărbătoarea intrării Domnului Iisus în Ierusalim. Și nu de mult am sărbătorit, nu de mult am menționat, este, cred că, proaspăt acest eveniment în mintea fiecăruia dintre noi. Totuși, cred că nu este o mare încălcare a tradiției de a vorbi la anumite sărbătoare, doar anumite texte. Din cauza că pe parcursul la 5 ani, de când călătorim prin Cuvântul lui Dumnezeu, carte după carte, capitol cu capitol, nu odată am încălcat această tradiție de a vorbi din anumite texte din Cuvântul lui Dumnezeu, pur și simplu fără a avea o sărbătoare sau fără a avea o legătură cu un eveniment sau altul. Și intrarea Domnului Iisus în Ierusalim nu coincide cu sărbătoarea, dar coincide cu călătoria noastră prin Evanghelia după Luca. Și apoi, această tradiție legată de sărbători, după cum cunoaștem, am mai vorbit lucrurile astea, apare după 300 de ani în viața bisericii. La început, singura sărbătoare pe care au avut-o biserică a fost cina Domnului, ceea ce vom sărbători și noi cu ajutorul Domnului după masă. Deci versetul 28 spune că după ce a vorbit astfel Iisus, a pornit în frunte și săsuia spre Ierusalim. De fapt, autorul Evangheliei lui Luca, încă în capitolul 9, deja ne vorbește și ne arată că Domnul Iisus a început să spună ucenicilor despre această călătorie și despre ținta Ierusalimul și despre ceea ce are să se întâmple în Ierusalim. Am văzut duminica trecută lucrurile despre care a vorbit aici Domnul Iisus și despre care spune că după ce a vorbit aceste lucruri. Era ultima călătorie a Domnului Iisus. Și Iisus îi spune pilda polilor, care am discutat-o duminica trecută, motivația fiind Ierusalimul nu este sfârșitul, ci este un nou început. Pericolul este concentrarea prea mare pe venirea împărăției lui și prea mică pe slujirea în împărăție. Și aplicația este chemare la acțiune. Deci după ce Domnul Iisus aduce aceste adevăruri înainte la cei oameni care erau acolo, în mod special a mulțimii ucenicilor, spune că Domnul Iisus pornește în frunte și mergea sau se suia spre Ierusalim. Dumnezeu așteaptă ca fiecare dintre noi, copiii Lui, să avem o slujire din respect, am spus noi data trecută, și din dragoste și nu din frică sau din pedeapsă de iad. El dorește să ne vadă pe fiecare dintre noi, într-o așteptare activă, am spus noi, căutând să facem voia lui Dumnezeu, într-o așteptare activă, slujind și făcând lucrarea la care El ne-a chemat. De ce am spus noi că să nu-L așteptăm pe Domnul dormind, ci veghind. Să nu-L așteptăm pe Domnul stând degeaba, ci lucrând. Să nu-L așteptăm pe Domnul tremurând, dar plin de bucurie. Asta este ceea ce ar trebui să caracterizeze pe un adevărat ucenic a Domnului Iisus. Nu dormitând, nu lenevând și nu tremurând. Dar cum? Veghind, lucrând pentru lucrarea lui Dumnezeu și făcând astea plin de bucurie în așteptarea noastră față de Domnul Iisus. Și în continuare Luca are grijă să ne spună într-un fel modul de pregătire a acestui eveniment, a intrării Domnului Iisus în Ierusalim. Și avem aici cel puțin două motive din ce cauză ne este prezentat acest eveniment. Una ca să ne arate providența divină sau călăuzirea divină din partea lui Dumnezeu și foarte mulți îi surprinși de felul și modul în care tot ceea ce spune Domnul Iisus se împlinește atunci când acei doi ucenici ajung la Ierusalim și totodată să se împlinească Scriptura sau ceea ce spun prorocii în Vechiul Testament legat de acest eveniment de intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Astfel când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al Maslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi. Și de obicei, în echipul, stau ucenicii acolo și când Domnul Iisus se uită în jur și îi vede pe ei doi și spune, voi doi vă duceți. Care credeți că este întrebarea care a apărut în mintea acestor doi ucenici? Doamne, dar de ce cauză noi? Dar care credeți că era întrebarea care a apărut în mintea celorlalți ucenici? Doamne, dar de ce cauză ei? Asta suntem noi oameni. De fiecare dată când este vorba de făcut ceva, acel care este pus în fața provocării, Doamne, din ce cauză eu? Mai bine m-aș da la o parte și ar face altcineva. Dar când ești pus de altcineva într-o parte, atunci țanțoși în față, dar de ce cauză nu eu? Asta este un lucru care caracterizează. Dar ceea ce am vrut aici ca să menționez este că n-ar fi putut acești doi ucenici să fie trimiși de Domnul Iisus dacă nu ar fi fost acolo cu El. Prima condiție ca să poți să fii trimis de Domnul, trebuie ca să fii acolo prezent. Dacă ar fi fost în altă parte acești doi ucenici, cu siguranță că nu ar fi avut ei această experiență și Domnul ar fi ales pe alții. Și le-a zis. Și urmează acea descriere frumoasă. Duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încărecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi. Dacă vă va întreba stăpânul, pentru cel dezlegat să-i spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese retrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Astfel totul se întâmplă așa cum spune Domnul Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, normal că vine stăpânul și întreabă pentru ce dezlegați măgărușul. Ei au răspuns, Domnul are trebuință de el. Și stăpânul ce zice? Și eu am trebuință de el. De obicei, asta ar fi fost reacția normală. Și de cele mai multe ori asta este reacția noastră atunci când vine Domnul și spune care trebuință de anumite lucruri din viața noastră. Am trebuință de timpul tău, Doamne, dar și eu am nevoie. Am trebuință de lucrul ăsta, dar și eu am nevoie. Am trebuință ca să lăși pe ale tale și să faci, să ajuți un soră sau un frate. Și noi ce spunem? Doamne, dar câte le avem și noi? De le-am reușirii pe ale noastre. Nu, el nu răspunde așa. După ce spune că Domnul are trebuință de el, stăpânul renunță. Și aceia comentatorii vin și spun unii că prin termenul pe care îl folosesc aici ucenicii vorbind că Domnul are trebuință, stăpânul o înțeles despre cine merge vorba. Și avea încredere în Domnul Iisus că măgărușul are să vină înapoi acasă. Povestea cineva odată, mi-aduc aminte că mergea cu bicicleta la lucru. Și o lăsa bicicleta la capătul rândului de vie și prășa acolo, sau lega la vie și făcea lucrurile acolo. Și la un moment dat cineva urca pe bicicleta lui și s-o porni spre sat. El a crezut că este fiul lui mai mare și îi strigă de urmă, zice, când ajunge acasă, vezi în oră și la soare, s-o pui în sarai, la umbră. Și când a venit acasă, nu era bicicleta. Pentru că nu era fiul lui cel mai mare care a luat bicicleta, dar era un tâlhar. Deci aici vedem că Domnul Iisus are parte într-un fel de încredere, sau ucenicii, sau pur și simplu era o relație. Era deja 3 ani și jumătate de lucrare a Domnului Iisus. Nu odată Domnul Iisus a călătorit pe acest drum. Și posibil că merge vorba aici despre o persoană cunoscută. Sau chiar despre o persoană necunoscută care a căzut de acord și a vrut ca să poată să contribuie cu acest animal al său la această lucrare. Și au dus măgărușul la Iisus, apoi s-au aruncat hainele peste el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Acum nu vreau să par dur, dar mulți predicatori fac din acest măgăruș personajul principal al evenimentului. Dacă ar fi vreo animal care ar putea să fie în rolul principal, atunci am putea să luăm măgărița lui Balaam. În situația de acolo, cu siguranță că măgărița ar putea să pretindă la rolul principal în acea acțiune, pentru că la un moment dat măgărița acolo chiar și vorbește, doar că Balaam nu înțelege mesajul. Sau să face că nu-l înțelege. Însă aici, rolul principal nu este acest măgăruș peste care nu a călecat nimeni. Spunea Pavel la un moment dat că n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și tot bisericii din Corint îi spunea el în capitolul 1, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru idei este o pricină de poticnire și pentru neamuri o nebunie. Tocmai din cauza asta eu vreau să vă spun că astăzi este mult mai ușor de predicat despre măgăruș, de predicat despre corăghii, de predicat despre imperator, de predicat despre Irod și despre alții. Pentru că când predici altceva decât despre Domnul Iisus, spune aici foarte clar că pentru iudei nu-i pricină de poticnire și nici pentru neamuri nu este o nebunie. Dar atunci când mesajul este despre Hristos, atunci apar probleme și atunci încep ca să apară diferite reacții. Atunci când Pavel prezenta înaintea oamenilor ceva legat mai mult de filosofie, legat de Dumnezeii lor, legat de alte lucruri, stăteau toți și ascultau. Dar atunci când ajungea la Domnul Iisus, ce spunea de obicei oamenii? Cu privire la aceste lucruri, lasă să te ascultăm altă dată. Din cauza aceasta am spus că nu vreau să par dur, dar este tragic atunci când privești la televizor, pe internet, mii, zeci de mii de oameni adunați în biserici și așa din față păstorul își arată toate speciile de măgari care există în lume, pe slideshow-uri foarte mari și vorbește cât de inteligent e măgariu, cum poate să-și cunoască stăpânul, de la câți kilometri poate să vină acasă și tot felul de lucruri. Și stau acolo mii de oameni și ascultă. Și bat din palmi. Pentru că au fost la biserică și mai au învățat ceva nou despre felul de dezvoltare și de creștere și de îngrijire a măgarului. Așa cum am zis, sună dur. Dar de obicei, nu știu din ce cauză, dar oamenii de astfel, de mesaje sunt atrase. Dar atunci când se aduce persoana Domnului Iisus, nu priese pe placul oamenilor. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și acest gest semnifică smerenie și supunere din partea celui care își dezbracă haina, totodată demonstrând recunoștință, cinsti față de persoana în fața căreia își lasă haina. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Și aici începe autorul să ne vorbească și să ne arate că, de fapt, mulțimea de oameni care era în jurul Domnului Iisus au început la un moment dat să se împartă în două tabere. Și fiți foarte atenți, aici ne spune că mulțimea ucenicilor au început să fie plini de bucurie și să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Lauda este ceva important în închinare. Dar așa cum am spus, aici este vorba de mulțimea ucenicilor. Ca să poți să fii plin de bucurie și să lauzi pe Dumnezeu, trebuiești ca să faci parte din această mulțime a ucenicilor. Pentru ca să vedem acuși care erau gândurile și cu ce se ocupau ceilalți, care nu făceau parte din această mulțime a ucenicilor. La ei, muzica ucenicilor era prea tare. Serviciul era prea lung. Acum și ajungem și să vedem. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul și este mesajul care îl strigau ei, care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locul lui prea înaltă. Dar apar și criticii, pentru că cum fără ei? Viața n-ar fi așa interesantă, nu? Viața ar fi mult mai tristă. Cât de bine și cât de frumos nu ar fi, oricum nu este cum trebuie. Și de obicei nu este cum trebuie din simplu motiv. Pentru că nu sunt ei în centrul atenției. Pentru că atunci când sunt ei în centrul atenției, și cum o și îi gine. Dar atunci când nu, asta este problema. Pentru că să vedeți acum spune că Domnul Iisus stătea în toate zilele și învăța în templu pe oameni. Și o parte se răscoală. Și cine se răscoară? Învățătorii legii. Din ce cauză? Pentru că atâta timp cât ședeau ei acolo și vreau să învețe, templul era acolo și nu venea nimeni. Când a venit Domnul Iisus și vorbește, spune autorul, că îi sorbeau cuvintele de pe buză. Și automat, atâta timp cât fac eu ceva, cât învăț eu, e bine. Dar atunci când cineva începe, este o problemă de competiție, este o problemă de multe ori de invidie și așa mai departe. Astfel îi vin și spun, unii farisei din orod au zis lui Iisus, învățătorului, ceartă-ți ucenicii. Sau, spune-le să dăie muzica mai încet. Sau dacă pot să o închid cu tătul, ar fi și mai bine, pentru că deranjează. Și vine răspunsul Domnului Iisus. Este o frază celebră pe care de multe ori o folosim, mai ales în biserici, este folosită pentru a încerca ca să motiveze pe oameni la închinare. Fraților, să lăudăm pe Domnul, că dacă nu o lăudăm noi, Doamne ferește să începe pietrele să strige. Așa noi zicem gipsul să strige. Pentru că pietrele nu avem. Dar de multe ori am auzit astfel de mesaje, în mod deosebit atunci când sunt oamenii în clădiri făcute de pietre. Doamne ferește să înceapă să strige pietrele. Trebuie să fim foarte atenți. Ceea ce spune aici Domnul Iisus nu este o motivație, ci este o constatare pe care o face Domnul Iisus. Motivația ar fi fost dacă Domnul Iisus ar fi mers calare pe măgăruș și toți ar fi mers ca la mormântare din urma lui. Și la un moment dat Domnul Iisus ar fi zis, măi, ce cu voi? Ian începe să bate din palme, ian începe să strigați, ian și cu jări de haine, aruncați-le aici să meargă măgărușul peste dânsele. Ia mă rupiți niște copaci, niște creieri și puneți-le ca să merg pe aici. Dacă ar fi făcut Domnul Iisus așa, atunci ar fi spus că da, Domnul Iisus îi motivează. Dar motivația asta, închinarea asta, lauda asta a poporului, a mulțimii ucenicilor, nu vine ca și rezultat că cineva i-a provocat, ci este ceva instantaneu. De aceea Domnul Iisus aici nu face o motivare, nu încearcă să-i motiveze, ci Domnul Iisus face o constatare, ceva ceea ce s-a întâmplat atunci. El a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Și apoi urmează acel paragraf pe care am numit noi înțelegerea vremii. Cu toți cunoaștem că atunci când este vorba de vreme, de timp, există vreme favorabilă pentru un anumit lucru, pentru o anumită activitate și există vreme nefavorabilă. Așa-i sau nu? Majoritatea suntem de la țară, copiii care nu știu când se seamănă rădichea și când se cosesc
de greu și când strâng popșoii, sunt la școala duminicală. Încercați să le spuneți acasă când se face lucrul ăsta, ca să nu fii desprins de realitate, să nu ajungă și ei la un moment dat să zică coșul ăsta negru care zboară pe un oraș, adică și oroiul. Dar noi cunoaștem și știm lucrurile astea. Și nimeni dintre noi nu merge ca să semene popușoi în octombrie. Deci cauză. Pentru că nu-i timpul. Eu mi-aduc aminte de multe ori auzăm oamenii mai bătrâni sau oamenii care se ocupau cu agricultura mai profesională în sat spunând, dacă săptămâna asta nu se oprește ploaia, măcar două zile să reușim să semănăm, a să pierdem din recoltă. Așa de mult, așa de important e o săptămână. Așa de important e o lună. În anumite situații și în anumite condiții este foarte, foarte important. De aceea Domnul Iisus în continuare încearcă ca să le vorbească cât de important este înțelegerea vremii. În capitolul 12, în Luca, nu de mult am trecut, 56 spune, fățarnicilor, fața pământului și a cerului știți-o deosebiți. Vremea aceasta, cum din o deosebiți? Deci este important ca să înțelegem vremea. Când s-a apropiat de cetate, versetul 41, și a văzut-o Iisus, a plâns pentru ea. Și este un contrast izbitor aici. Oamenii laudă, oamenii cântă cântări de laudă, am văzut mesajul care era acelei cântări și ne spune aici că atunci când ajunge lângă cetate și când a văzut-o, Domnul Iisus a plâns pentru ea. De două ori ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre Domnul Iisus că a plâns. Prima dată atunci când a mers la invitația Mariei și a Martei, când era vorba despre fratele lui Lazar care muriseră. Și aici avem a doilea oară în care ni se vorbește și ni se spune că Domnul Iisus a plâns. De obicei, plânsul este asociat cu slăbiciunea. Tot timpul în societate se spune că oamenii puternici nu plâng niciodată. Eu mi-aduc aminte când eram copil și de fiecare dată când mă loveam sau când se întâmpla ceva și începem a plânge, primul argument care venea, care era? Păi ești bărbat, bă, și plângi. Numai fetele plâng, bărbații nu plâng niciodată. Am crescut mai mare și am înțeles că câteodată bărbații plâng mai tare ca femeile. Și că plânsul nu este tot timpul asociat cu slăbiciunea. Există situații în care, da, este corect și este bine, ca să nu plângi, pentru că dacă plângi, arăți slăbiciune. Nu de mult joi seara am trecut în 2 Samuel, capitolul 19, atunci când David plânge pe Absalom. Și această veste că David plânge pe Absalom ajunge la Ioab, conducătorul oștirii. Și uite ce spune atunci Ioab. 2 Samuel 19, de la 1. Au venit și au spus lui Ioab, iată că împăratul plânge și se zălește din pricina lui Absalom. Și uitați ce spune Ioab în versetul 7. Scoală-te, dar, ieși și vorbește după inima slujitorilor tăi, că jur pe Domnul că dacă nu ieși să te arăți, nu va rămâne un om cu tine în noaptea aceasta. Deci era o situație în care cu adevărat nu era cazul și nu era momentul de plâns. Dar aici avem pe Domnul Iisus care plânge. Din ce cauză plânge Domnul Iisus aici? Trei motive. Domnul Iisus aici plânge trecutul lor, plânge prezentul lor și plânge viitorul lor. Și dacă să vă uitați acasă și să faceți o analiză a textului, nu vreau să ne oprim mult pentru că are să ne ia mult timp. Ați observați că atunci când Domnul Iisus vorbește despre trecutul lor, verbele în acele versete sunt la timpul trecut. Apoi Domnul Iisus vorbește despre anumite lucruri legate de prezentul lor, fiind timpul prezent. Și apoi le vorbește și legat de viitorul lor. Și a zis, dacă ați fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Dacă ar fi înțeles măcar acum vremea în care trăiești și pentru ce trăiești, am putea să parafrazăm aici. Și câteva observații legate de această afirmație din versetul 42. Era important ca ceva, și acel ceva este scopul sau timpul să fie cunoscut. Din ce cauză n-au cunoscut? Fie că au fost nepăsători, fie că au ignorat. Așa cum de multe ori și astăzi oamenii o fac. Dar ce ne trebuie nouă să știm toate astea? Apoi era ultima șansă pentru a cunoaște. Există situații în viața noastră care se repetă. Dar există lucruri care nu se repetă. Și așa cum spunem noi, dacă s-a dus trenul, nu mai vine niciodată. Sunt lucruri care noi zicem că trenul are să vie și mâine. Și nu e nicio problemă dacă nu le fac azi. Le fac când? Mâine. Dar sunt lucruri în viață în care trenul nu mai vine niciodată. Și unul din astfel de situații este ceea ce se întâmplă cu acești oameni, cu Ierusalimul de atunci, cu locuitorii ei, cu această cetate. Apoi nu toate lucrurile dau pace, ne spune aici. Spune că dacă ai fi cunoscut lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Și dacă nu cunoști lucrurile care îți dau pacea și nu-l iei pe el, rămâi cu care? Cu acele care dau ce? Războiul. În anumite timpuri și în anumite circunstanțe, anumite lucruri pot fi mai aproape sau mai departe. Pentru că spune aici că ele erau aproape, dar acum au să fie ascunse de voi. Sau au să fie îndepărtate de voi. Pentru că ceea ce astăzi este aproape, mâine poate ca să fie ascuns. Acum aproape de ei, de ce din Ierusalim era acel lucru care putea să le dea pacea și să le dea mântuirea. Și este interesant, cei din cetatea păcii, spune Domnul Iisus, că au nevoie de ce? De pace. Și astăzi eu vreau să vă zic că sunt mulți care sunt în biserici, dar au nevoie de pace și au nevoie de mântuire, chiar fiind în biserică. Versetul 43 spune însă că această vreme a păcii se va depărta și nu se va apropia de ei, ci va veni războiul, distrugerea, suferința. Vor veni peste tine zile însă când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Ați observat, Domnul Iisus vorbește despre trecut, vorbește despre prezent, ceea ce n-au înțeles și n-au priceput timpul, ziua în care trăiau ei, și apoi le vorbește legat de viitor, ceea ce are să se întâmple pentru ei. Și cu siguranță că aceste lucruri motivează pe Domnul Iisus ca să plângă. Pentru că era vorba despre cetatea, era vorba despre poporul, era vorba acolo despre casa, despre templul, pe care el cândva o făgăduit și a spus că își spune numele lui acolo pe vecie. Și când privește Dumnezeu înainte și vede ceea ce are să se întâmple, peste doar 70, peste doar 40 de ani, cu siguranță că nu rămâne altceva decât să plângă. Dacă nu avem grijă să ne înconjurăm sau să ne lăsăm înconjurați de el, ne va înconjura vrăjmașul. Dacă nu lăsăm ca inimile noastre să fie asediate, să fie cucerite de el, va veni și ne va asedia și ne va cuceri vrăjmașul. David spunea în Psalmul 139:5, tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Termenul care îl folosește aici, a împresura, este a asedia. Și asta înseamnă, cu alte cuvinte, moarte lentă. În Doi Împărați, capitolul 6:24, acolo se descrie o istorie atunci când împăratul Siriei împresoară Samaria. Și după o perioadă de timp, ajunge acolo ca împăratul Samariei să audă că mamele își mănâncă copiii. Asta se întâmplă atunci când o cetate este împresurată sau când este asediată, înconjurată. Și despre asta Domnul Iisus vorbește și spune care să se întâmple în continuare cu Ierusalimul. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi, din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. De aceea spuneam că este atât de important ca să cunoaștem vremea în care trăim. Și pentru ce trăim? Care este scopul existenței noastre? Care este scopul lui Dumnezeu? Din ce cauți Dumnezeu mi-a mai dat și anul 2015? De ce cauți Dumnezeu mi-a mai dat și ziua de azi? Care este scopul numărul 1 care Dumnezeu vrea ca eu să-L înțeleg? Cunosc eu vremea sau nu o cunosc? Așa cum am zis, nu va trece mult 40 de ani. Se vor întâmpla aceste lucruri care vorbește aici Domnul Iisus. Și asta arată încă o dată cât de important este ca să înțelegem această vreme. În 2 Împărați 5:26 avem o altă istorie. Merge vorba despre Elisei și despre robul lui sau slujitorul lui Chehazi. Și la un moment dat cunoaștem istoria, după ce se întoarce înapoi Chehazi și primește ceea pe ce-a pus ochiul și nu a putut să desprindă nici acum de inima lui, atunci când au văzut că bătrânul Elisei nu știe pentru ce vremea atunci, când are să mai vii și când are să mai chiși așa ceva la mână. Să ai un om bogat care să spună ceri ce vrei și îți dă-o. Bătrânul Elisei nu știe el ce-i viața. Nu știe el de ce este acum timpul. Și toți spune așa, dar Elisei i-a zis, oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de luat aur, haine, argint, măslin, vii, oi, boi, robi și roabi? Era vremea sau nu era vremea? Observați, doi oameni, amândoi din poporul Israel, amândoi slujitori al lui Dumnezeu, Chehazi vede că e vremea pentru argint, pentru haine, pentru măslin, boi, oi și așa mai departe. Însă Elisei vine și spune că vremea de acum nu-i pentru așa ceva. Este perioada în când este așa ceva. Dacă ne aducem aminte când poporul Israel era în robie, veneau unii dintre prorocii mincinoși atunci și spuneau, nu vă faceți casă, nu faceți nimic, nu vă căsătoriți, nimic, din cauza că mâine Domnul și face, ne duce înapoi. Și veneau proroci din partea lui Dumnezeu și spuneau, sădiți vii, căsătoriți-vă, pentru că nu de grabă să termine robia, să stați mult timp aici și aveți nevoie de lucrurile astea. Deci sunt timpuri, este perioadă în care, timpul este pentru asta, sunt perioadă în care trebuiește ca să înțelegem. De ce am spus că este importantă înțelegerea vremii în care trăim? Și apoi vreau să vă mai spun un lucru. De multe ori, ceea ce este vremea pentru mine, nu este și vremea pentru tine. Și invers. Și atunci când cineva care nu vede vremea pentru el, de boi, oi și de alte lucruri, când încearcă ca acest lucru să-l aplice asupra altora, este greșit. Dar și invers. Atunci când cineva crede că este vremea pentru oi, boi și așa mai departe, și vede pe cineva care e dezinteresat de aceste lucruri și nu-i vine și îi spune și dă-mi cu tinchiotul. Haide voi și tu când. Haide dă-i și tu înainte. Haide ieși și tu credit. Haide ieși și tu și ea. Dar dacă eu văd că nu-i vremea pentru asta, din ce cauză cineva să mă împingă? Sau din ce cauză de dimineață până seara să critic pe toți ceilalți care fac lucrurile astea pentru că eu cred că vremea nu este asta? Deci ea, există o vreme generală care s-ar aplica la fiecare dintre noi. Și dacă am face o generalizare pentru noi, este vremea în care noi așteptăm ca Domnul Iisus să vină. Și asta este și pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Dar când coborâm la lucrurile mai mărunte, sunt anumite lucruri importante pentru unii și pentru alții. De multe ori legate de vârstă chiar. Și de tata acasă bolnav în pat. Pentru ce vremea lui acum? Poate exact aceeași vreme să eu aplic și lui Dorin și spun că pentru ce-i vremea lui, pentru aceeași vremea lui ăsta, nici într-un caz nu. Din cauza asta, așa cum am spus, în situații diferite, la persoane diferite, trebuiește să fim foarte atenți și să nu generalizăm. Dar în maștab mai mare, universal, este important ca să înțelegem când și pentru ce trebuiește ca să trăim. Pavel vorbește celor din Corint, în 2 Corinteni 6, 1 la 2 și spune așa: ca unii care lucram împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa, ca să nu fi primit în zădar harul lui Dumnezeu. Și apoi versetul 2. Căci el zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Și de la versetul 45 la 48 avem aici câteva versete care am spus eu, împietrirea sau înnoirea inimii depinde de cum acționăm sau reacționăm la ceea ce s-a vorbit până acum sau ceea ce s-a întâmplat în istoria noastră până acum. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Din nou, Domnul Iisus a făcut acest lucru de două ori. Pe parcursul lucrării Lui. La începutul lucrării Lui, exact după nunta din Cana Galilei, acolo unde Domnul Iisus își începe într-un fel public activitatea, în Ioan capitolul 2, versetul 14 la 16, ne spune că în templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. A făcut un biș de ștreanguri și i-a scos pe toți afară din templu, împreună cu oile și boii, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați aceasta de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Și acum, după 3 ani și jumătate de lucrare, de învățare, de semne și de minuni pe care le face Domnul Iisus în mijlocul poporului Israel, Domnul Iisus din nou se întoarce la Ierusalim. Și ne-ar fi așteptat ca în templu să fie o altă scenă, nu? Nu le-a vorbit un simplu predicator, nu le-a vorbit un simplu păstor. N-a fost în mijlocul lor altcineva decât însăși Fiul lui Dumnezeu. Timp de 3 ani și jumătate nu a depășit granițele Israelului. Acolo a stat cu ei. De dimineață până seara i-a învățat. Semni, minuni, oameni învieți. Și când intră, după ce au făcut curățenia cu 3 ani și jumătate în urmă, din nou în templu, nimic nu s-a schimbat. Toate erau pe vechi. Toate arată exact așa cum erau și atunci. În capitolul 20 vom vedea că Domnul Iisus spune pilda vierilor, tocmai încercând ca să arate cât de împetriți au fost ei ca și popor la mesajul lui Dumnezeu. A trimis proroci pe care i-au omorât și la sfârșit a trimis pe fiul său pe care îl omoară. Este interesant ce au făcut ei la templu. În perioada aceea, în Palestina, în Israel, circula bagnota sau banii romani. Dacă vă aduceți aminte, la un moment dat vine cineva și îl întreabă pe Domnul Iisus dacă se cade sau nu, să dăm bir cezarului. Și Domnul Iisus ieși și întreabă a cui chipul și slovul este și îi spun a cui. A cezarului. Deci banii care mergeau la magazin, la piață, între ei, cumpărătorii, vânzori, mergea vorba despre banii romanilor. Însă când merge vorba despre templu, la templu nu era acceptați banii romani, ci era siclu special al templului. Și atunci ce au făcut ei? Au făcut casă de schimb valutar. Punând niște cursuri exagerat de mari. Un alt lucru, spune acolo că erau animale și erau păsări, porumbei. Și problema era că erau mult mai scumpi decât acele care erau în piața obișnuită. Dar dacă veneai cu mielul de acasă sau cu porumbelul,
Vinea preotul, dacă vă aduceți aminte, trebuia să-l examineze și să nu aibă niciun cusur. Și așa de bine le examina ca și polițiștii în Moldova mașina. Până nu găsești ceva, nu-l lăsa. Și atunci dacă e, de pildă, Andrei a venit cu mielul la templu ca să-l aducă jertfă. L-a ales cel mai frumos miel care l-a avut acasă, pentru că asta se cere ca să-l aducă. Și-l aduce și eu, preotul, încep să-l găsesc concursul și îi spun, nu poți să-l aduci, trebuie să te duci acasă, să aduci altul. Și atunci de ce să zică? Am mers 3 zile până la templu, sau am mai duc 3 zile înapoi și are 3 zile ca să aduc jertfă. Și atunci preotul vine cu soluția. Nici o problemă. Noi putem să luăm mielul tău, tu mai pui acolo niște galbini, și aici, și interesant, deja acceptau și de cei romani, nu numai asiclii. Și noi îți dăm un el fără cusur de-a nostru. Îi dăm mielul nostru și pe-l Andreea luam și îl punem unde? Tot la grămadă. Și când vine Atolea mâine ca să aducă jertfă, deja iau mielul lui și îl dă pe-a cui? Pe-l Andrei. Înainte, inițial, când a început ca templul să aibă turmele lui ca să crească mei, era ceva sincer. Să constata că vor ca să ajute oamenii, s-a pornit de la o idee bună. Cineva care vine 2-3 zile de la Ierusalim poate să vină cu mielul. Cineva care călătorește o săptămână nu poate ca să târâi mielul cu el. Și atunci au decis corect și mi se pare că bine ca să aibă templul turmenilor lor și când vine cineva și vrea ca să iei un miel, să poată ca să-l iei, ca să-l aducă ca și jertfă. Dar problema este că s-a corupt sau s-a stricat această idee a lor. Și astfel a ajuns un business foarte profitabil la marelui preot și compania. Pentru că marele preot și compania, ei erau acei care beneficiau de pe urma asta. Și vreau să vă zic și astăzi, dacă ne uităm la majoritatea bisericilor, toți sunt un fel de SRL-uri. SRL-ul lucutare, SRL-ul lucutare, nu-mi place la SRL-ul lui Ivan Gheorghevici, mă duc la SRL-ul lui Gheorghe Ivanovici și așa mai departe, dar și alte lucruri. Eu mă uitam pe internet și spunea că în anumite biserici ortodoxe în Moldova nu-ți dă voie ca să te duci cu lumnarea cumpărată de acasă. Trebuie numai decât să te duci să cumperi lumnarea de acolo. Pentru că în piața centrală cumperi cu 10 lei așa un păceau de lumnări. Când te duci la mănăstirii la Hâncu cu 10 lei cumperi una. Și atunci oamenii ce făceau? Se ducea și cumpăra așa și când se ducea lua 2-3 lumnări cu ei. Și preotul ce-a spus, stai o leacă, nu, nu. Seara și ei din piață, de la Chișinău, nu-i bună. Trebuie să cumpărați de unde? De la noi. Vă aduceți aminte ce spunea Solomon, nu-i nică nou sub soare. Nu vreau să deschid parantezele anumite lucruri care ne-ar paște sau care îs mai aproape de noi. Ceea ce vreau să vă spun este important este ca să fim foarte, foarte atenți. Și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhar. Acum 2 săptămâni în urmă, la studiul de joi seara, am vorbit despre dedicarea templului zidit de Solomon, acei care ați fost, dacă vă aduceți aminte. Și acolo am văzut că activitatea numărul 1, scopul numărul 1 cu care a fost construit templul, care a fost? Ce să aduce aminte? Rugăciunea. Ca tu, Doamne, să pui numele acolo și noi când am să venim acolo și să ne rugăm, tu ce să faci? Să ne asculți. Asta era dorința poporului și asta este ceea ce se roagă Solomon. Acum, chiar dacă nu este vorba de aceeași clădire, pentru că a fost distrus templul lui Solomon, și a să vedem, repede, a să ajungem călătorind joi prin unul împărat și la acest eveniment. Aici este vorba de templul lui Irod, care de fapt este templul lui Zorobabel, al doilea templu care l-a construit, dar care a fost reconstruit, restaurat la porunca lui Irod I, sau Irod cel Mare, are mai multe denumiri. Totuși, menirea rămâne aceeași. Dacă vă aduceți aminte, spune la un moment dat că doi din ucenici și Domnul Iisus se suiau la templu la ora
de rugăciune. La ora de rugăciune se duce la templu ca să se roage. Problema rugăciunii, de mai multe ori am discutat-o. Și aș vrea aici să facem o paranteză și să repet câteva lucruri care le-am spus la studiu atunci când am vorbit despre dedicarea, despre rugăciunea lui Solomon. Pentru că eu cred că este foarte important pentru acei care nu sunt nepăsători. Poate să nu fiți de acord cu mine. Dar eu cred că atunci când merge vorba despre clădirea unde se adună copiii lui Dumnezeu, bunei părinții noștri au avut mai multă dreptate atunci când au numit o casă de rugăciune decât noi biserică. Nu știu din ce cauză, am vrut să fim în pas cu timpul, dar în casa lui Dumnezeu să aduc jertfii, să cântă, să citește cuvântul, dar ea se va chema, spune însăși Domnul Iisus, cum? Casă de rugăciune. Din ce cauză nu se mai cheamă așa? Din ce cauză nu se cheamă? Posibil pentru că rugăciunea nu prea place firii, nu? În foarte multe biserici s-au reușit, în unele se luptă din greu ca să se reușească, ca să fie scoasă rugăciunea din timpul serviciului din biserică. Două motive le aduc oamenii. Unu, nu este atractivă pentru cei nemântuiți. Acei nemântuiți când vin vor să audă ceva tipa de horă moldovnească, doar cuvinte creștine. Și despre mesajul care v-am dus mai înainte, arătate cu DJ cu urechile mari, sau despre altceva. Alții vin și spun că îi plictisește pe cei care sunt siguri de mântuirea lor. Deci, sau nu e atractiv pentru cei nemântuiți, sau îi plictisește deja pe cei mântuiți. Din cauza asta este bine ca rugăciunea, eu știu acolo, ca la noi. Luni seara, cui a rugat, las duc să roage. Când v-ați cânta o cântare care astăzi nu se mai cântă. Nu știu dacă tinerii au auzit-o, poate care sunt tineri mai bătrâni au auzit-o. Dar eu cred că astăzi mulți creștini ar fi farisei fățarnici dacă ar cânta-o. Și posibil că este bine când o cântăm. Spune în felul următor, arugii ceas, ce dulce ești. De obicei, dacă e dulce, place. Dar dacă nu place, nu-i prea dulce. Dar odată se spune finalul această cântare. Dar și în cer îmi voi aminti timp dulce de ce? De Sizler. Sau timp dulce de ce? De Hoffman Park. Timp dulce de servicii de duminică dimineață. Că cântam, nu nimeni ca tine. Sau nu la întâmplare sunt. Sau care e cântarea noastră preferată? A mea nu sunt în stare să înțeleg. Și eu vreau să vă zic că se aplică și direct și indirect că nu sunt în stare să înțeleg. Pentru că când eram mai tânăr mă gândeam că cu cât ați treacă ani să înțeleg mai multe. Și tot mai adevărată e cântarea asta. Cu cât trec ani, cu atât mai puțini sunt în stare ca să înțeleg din ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Apoi spuneam că Solomon atunci când a venit la rugăciune să roage, o îngenunchiat pe o platformă care era făcută din aram. Din ce cauza asta nu se mai îngenunchează? Mai ales în bisericile mari se pune întrebare. Eu am văzut o biserică unde au scaune de cele bisericești, așa lungi, mari, știți cum în biserici tradiționale. Și în fața la fiecare scaun, acolo au pernuți speciale. Și când se pun la rugăciuni, pun pernuța jos și pernuța în genunchi. Interesant. Eu mă gândeam, poate să fie o idee ca musulmani cu covorașul după noi, numai că ei cu covorașul, nu-i cu pernuță sau nu-i cu nimic. Exact. Dar nu-i moale. Un motiv din ce cauză este că este incomod. Deci cauză. Costumele scumpe, chinui atâta să faci dunga la pantaloni. Și după aceea te pui în genunchi când te scoți. S-a dus dunga, nu mai arăți. Așa cum arătai mai înainte. Sau posibil că vrei strâns pantalonii. Sau rochile strâmpe sau scurte. Nu știu care e problema. Dar nu vinem oare aici să ne rugăm, să punem întrebarea? Oare nu spune la aici că casa lui se va chema o casă de rugăciune? Și noi ce zicem atunci? Dar noi nu ne ducem la casa de rugăciune, nu ne ducem unde? La biserică. Am schimbat denumirea și am rezolvat o mulțime de probleme. Noi venim aici să cântăm, să ascultăm cuvântul, noi venim aici să ne mai vedem unii cu alții, să mai vorbim unii cu alții. Nimeni nu spune lucrurile astea că sunt rele. Dar atunci când este scăpat din vedere primul și sunt accentuate astea, atunci este problema. Și aici vin acei mai mancipați și spun în felul următor, da, forma nu contează. Principalul e inima, nu? Eu pot să mă rog acasă și zic, mă dat tolăriți și în pat și Domnul mă ascultă. Și am zis, păi vine și tolănește, dar și la biserică. Dacă crezi că în cioare și pe genunchi te-ar asculta, poate tolănește, dar nu asculta și din biserică. Eu vreau să vă spun că forma contează. Și am un exemplu, îi urât o leacă, vă spun deodată, îi urât. Dar vreau să vă arăt că forma contează. Presupun că merg la, cum se cheamă, spitalul central aici în Sacramento și împrumut de acolo un vas din ăsta frumos în care pacienții care nu pot ca să se miște își fac nevoile lor fizice. Îl aduc acasă, îl spăl cu cel mai bun detergent existent în America. Îl duc și îl dezinfectez la 300 sau la 700 de grade, la cât aș fi acolo, și-l fac. Nici un microbaș în mers. Mă duc la cel mai bun bucătar din Sacramento și rog să facă cea mai bună supă pe care am putea să o facă odată. Eu supă aceea mai gustoasă și îl pun în, nu știu cum să zici, corect. Udcă e rusă, eu știam de udcă, dar nu am vrut cum zic, rață. Dacă am tradus și posibil să fie. Și vă-l servesc. Comod, bine. Și vă-l servesc. Ați mâncat? Din ce cauză? Dacă forma nu contează. Vedeți? Forma nu contează, dar noi ce facem? Noi asociem lucrurile în mintea noastră. Atunci ați zis, mai bine supă nu chiar așa de bună și mai bine o farfurie nu chiar așa de dezinfectată, dar și farfurie și supă. Noi asociem lucrurile în mintea noastră. Și trebuie să înțelegem că nu și-are loc, după mine, nu și-are loc în viața unui copil al lui Dumnezeu, ideea că forma nu contează. Odată și pentru noi, ca și oameni, formele contează. Când eram la Nesporeni și mergeam prin sate din jur, de obicei ne adunam la oameni acasă. Și pe timpul de vară ne adunam în casa cei mari la oameni, sau în verandă, cum era la noi acolo, la unii și făceam serviciile acolo și veneau mulți oameni din sat. Problema era atunci când se începe să răcească afară. Din cauza că soba era numai la bucătărie și la dormitor, la toți, mutam serviciile și biserica din casa cei mari în dormitor. Aceia din biserică vineau, aceia dintre oamenii din sat nu vine nimeni. Și tot l-am întrebat pe o persoană, din ce cauză nu vii? Și el v-a spus în felul următor. Eu nu vreau să vin să mă rog în casă unii Simeon și cu Nina dorm. Că nu s-a referit că dorm. Oamenii asociază lucrurile. Oamenii știu când ești tălenit în pat, nu mergi vorba de rugăciune atunci. Pentru că nu poți asocia tolăneala jos și cu rugăciunea. Nu se asociază ele în mintea noastră. Ca să asociezi, atunci trebuie ca să scoatem mintea. Să rămânem fără minte. Și când te uiți, ești fără minte ce fac. Semaforul roșu, el trece drumul din cauză. Dar de forma nu contează. Noi spunem că la rugăciune forma nu contează, dar cum se face roșu, cum ne oprim. Dar de ce dacă nu contează forma? Dă-i înainte. Vedeți? Formele contează. Și atunci când încercăm să aducem astfel de scos, de fapt nu încercăm să facem altceva decât să ne scuzăm singuri pe noi și lucrul ăsta nu duce la nimic bun. Vine Domnul Iisus și le spune că pe templu din Ierusalim, în loc de casă de rugăciune, trebuia să scrie peșteră de tâlhar. E să stăm acasă și mă gândim, ce-ar fi dacă într-o duminică dimineață Domnul ar face așa o minune, ca pe toate bisericile să fie scris pe ușă adevăratul nume. De pildă, să venim duminică dimineața la biserică și nu scrie acolo Emanuel, biserica Emanuel Cavarceapă, dar scrie acolo ceva. Legat de realitatea la ce se întâmplă acolo. Ce-ar scrie? La unii scrie, mă uitam acolo, biserica sfinților din nu știu ce veac și așa mai departe. Dar iar și asta oamenii scriu. Dar ce-ar scrie Dumnezeu? Avem cazul cu bisericii din Apocalipsa în care Dumnezeu se dă cu părerea și nu prea încântă mult. Ceea ce credeau oamenii din biserică despre bisericile roșii, ceea ce spune acolo Dumnezeu astăzi. Aplicațiile care am putut să le facem aici, ca și biserică în general și ca și persoane în particular, fiecare dintre noi suntem templu. Deci întrebarea este, cu cine este plină inima? În anul 70, templul din Ierusalim numit al lui Irod este distrus de soldații romani. Chiar dacă Titus, conducătorul oștii, nu a vrut ca să-l distrugă și a dat poruncă ca să păstreze templul. Spune cum ostașa a aruncat o torță, pur și simplu din întâmplare, și templul a ars în întregime. Din cauza temperaturii mari, care s-au făcut ardând lemnul, care era acolo, aurul cu care era acoperit templul, s-a tochit. Și s-a curs și s-a strecurat printre chetrele din care era construit templul. A trecut pojarul, s-a stâns, s-a răcit totul și la un moment dat oamenii au observat că între chetrele de la templu era ce? Aur. Și ce au început să facă? Fără să-și dăie seama să îndeplinească ceea ce a spus Domnul Iisus, n-a să rămâie piatră pe piatră. L-a disasamblat tot, complet, ca să scoată aurul care era acolo între pietre și astfel se întâmplă ceea ce posibil mulți din ascultătorii Domnul Iisus ar fi spus. Bine, haideți, poate fi distrus, poate fi așa, dar chiar piatră pe piatră să nu rămâie, este imposibil așa ceva. Asta s-ar fi gândit ei, dar istoria ne arată, realitatea cu care s-a confruntat ne arată că lucrul ăsta, anume, așa se întâmplă. În anul 363, Iulian Apostatul, așa este împăratul numit, încearcă ca să reconstruiască templul, dar nu reușește din cauza că moare. Mai târziu, pe locul templului și până și astăzi, este înălțată moscheea lui Omar, socotită de musulmani a doua ca și importanță după moscheea pe care o au de la Mecca. Nu vă surprinde ceea ce s-a întâmplat? Cu locul unde spune că este menită ca să fie casă de rugăciune, ajunge peștele de tălhar, ca apoi să fie distrusă, arsă pe foc, dezasamblată, încercată ca să fie reconstruită și nu s-a ajuns nici la un succes și acum acolo să fie exact pe același loc. muschia lui Omar. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu. Și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare. Iisus învăța, îi caută ca să-l omoare. Când merge vorba despre capitolul învățăturii, oamenii se împart de obicei în trei categorii. Acei care nu vor să învețe, acei care învață tot timpul, dar niciodată nu ajung ca să cunoască. Și despre ei vorbește Pavel în 2 Timotei 3, 7 la 8. Care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoașterea adevărului. Și cei care învață și cunosc. Primele două categorii se unesc aici și vor ca să-l omoare. Dar versetul 48 ne arată, prin contrast, atitudinea poporului sau a mulțimii de ucenici, așa cum o numește aici Luca. Dar nu știau cum să o facă, pentru că norodul, sau tot norodul, îi sorbeau vorbele de pe buze. O aplicație în dreptul la fiecare dintre noi. Cu ani în urmă, Domnul Iisus a intrat în cetatea, eu știu, Ion, Sergiu, puneți numele fiecăruia dintre voi. Și a găsit acolo templu, inima noastră, plină de talhari. Nu vreau să-i numesc, pentru că posibil că să fiți fost diferiți. La mine unii, la voi alții. O luat biciul atunci și o alungat de acolo pe toți. Cu cuvântul lui. Unii nu a ajutat cuvântul, o folosă ce? Biciul, nuiaua, suferința. Și o alungat pe toți de acolo. Și a trece din nou Domnul Iisus să viziteze cetatea mea și să intre să vadă ce se întâmplă în inima mea. Întrebarea este ce găsește el? În inima fiecărui dintre noi. Găsește rugăciune, găsește jertfă, închinare. Dacă ne-am uitat sincer la ochii lui, după ce vizitează inima noastră, după ce privește viața noastră, ce face Domnul Iisus? Plânge sau nu? Domnul Iisus a plâns pentru trecutul poporului Israel și Domnul plânge și pentru trecutul păcătos al nostru dacă nu este mărturisit. Pentru alții Domnul Iisus poate să plângă pentru prezentul nostru pentru că este păcătos și suntem nepăsători ca să rezolvăm. Și în ambele situații, Domnul Iisus ar plânge pentru viitor. Pentru că știe, așa cum a știut și a cunoscut ce așteaptă templul din Ierusalim, cine așteaptă pe fiecare dintre noi. Deci, întrebarea este, ce face Domnul Iisus atunci când privește la fiecare dintre noi particular și apoi la noi, ca și biserică, putem să aplicăm acest lucru. Și vreau să închei spunând așa ilustrat. Eu cred că ați auzit-o, cunoașteți fiecare. Despre acel tânăr care a terminat conservatorul s-au dat acolo câteva mii de oameni în sala ca să aibă ultima performanță în fața oamenilor. Ajunge rândul acest tânăr să așează la pian, începe și cântă melodia la care a lucrat și s-a pregătit luni de zile. Părinții nu mai pot de bucurie să scoală toți în picioare, să scoală sara în picioare când termină, bat toți din palme. Însă acest tânăr este trist și posomorât. Spune că mama aleargă la el și îmi întreabă ce s-a întâmplat. Uite, mii de oameni îs șocați de felul cum tu ai cântat, de felul ceea ce ai făcut tu. Și spune, mamă, ia uite acolo în rândul acela, pe scaunul cu tare, vezi acolo un om. Nu s-a ridicat în picioare, șe de jos. Și atunci mama îi spune, dar ce contează? Mii de oameni te aplaudă, ce contează un om? Din mii de oameni care au fost pur și simplu lăsați fără cuvinte. Și el spune, da, dacă ar fi un simplu om. Dar omul ăla e profesorul meu. Ce face profesorul nostru privind la viața noastră? Este posibil ca oamenii din jur să ne aplaude. Este posibil ca oamenii din jur să fie șocați și să n-aibă cuvinte legate și să spună, băi, n-am mai întâlnit așa om ca tine. N-am mai văzut așa creștin.
Băi, și biserică, n-am mai văzut așa ceva. Oamenii pot să spună multe, fie într-o direcție, fie în alta. Întrebarea este, ce spune profesorul? Ce spune Domnul? Atunci când vine, se oprește în dreptul fiecăruia dintre noi. Este tristă istoria la care ne-am oprit în această dimineață. Chiar dacă începe cu bucurie, cu laudă și cu osanare, se termină cu vieți distruse. Cu oameni care nu înțeles vremea pentru care trăiesc și care era scopul numărul unu la momentul în care i-ar fi trebuit ca să-l îndeplinească în viața lor. Și în loc ca să se pocăiască, hotărăsc să închidă gura la cel care le spune adevărul. Fiecare dintre noi avem de ales. Sau închidem gura cuvântului lui Dumnezeu, sau punem un căluș în gură Duhului Sfânt, care are menirea de a ne călăuzi, de a ne îndrepta, de a ne mustra, sau vrem ca să fim învățați, să fim schimbați și viitorul nostru să fie unul frumos. Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare, ca să putem să înțelegem vremea în care trăim și să putem să luăm decizii care sunt necoaste veșnicia. Amin. Amin.